Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Se pare că timpul acesta pe care îl petrecem cu Dumnezeu este un timp atât de special. Când pășim în lumea aceasta, la un moment dat avem impresia că suntem necunoscuți, că nu știu oamenii de noi, nu știu cine suntem, de unde suntem. Când veneam, m-am întâlnit cu un domn și m-a văzut că vin cu copiii. Noi locuim încă la liceu adventist. Și văzând că venim din zona aia, s-o fi întrebat, venim de la Spitalul Sfântul Ioan, venim de la curs, de la sala de sport și scriu sala de sport și mă întreabă, ați fost la sport cu copiii? Și am zis, nu, n-am fost la sport, venim de acasă. Da, și unde mergeți? Păi mergem la biserică. Păi locuiți aici, în zona asta? Da, i-am zis. E un liceu. E un liceu catolic. Stați așa că nu e catolic. E un liceu adventist? Și am zis, da, e un liceu adventist. Îi cunosc pe copiii de la liceul acesta. Mai mereu când îi văd că vin, că pleacă, să știți că sunt copii tare cu mițiu. Eu rămân uimit când îi văd când se duc ei acasă, că sunt din provincie, nu-i așa? Atât de multe lucruri începea să-mi spună omul acesta despre un liceu ascuns acolo, în capătul. Și îți imaginez că mergi spre biserică vineri seara și s-ar putea ca unii oameni să meargă acasă de la serviciu, alții să meargă în alte direcții și să nu știe nimeni unde mergem noi. Așa poate credem noi. Dar cu siguranță că oamenii știu mai mult decât știm noi. Și locul acesta este locul în care au venit împreună cu noi îngerii noștri, ne-au privit ochii care ne-au călăuzit și care ne-au văzut intrând aici. Și mă rog lui Dumnezeu ca întâlnirea noastră să ne așeze atât în cuvântul lui Dumnezeu, dar în mâna lui Dumnezeu, care să ne conducă mai departe în viața până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că educația începe în familie, sau cea mai importantă școală a educației sunt cei 7 ani de acasă. Și chiar dacă lucrurile pot să aibă și alte dimensiuni, familia este un punct fierbinte în vremea de astăzi și cu o importanță atât de mare pentru viața personală, dar și pentru mântuirea noastră. De când am fost chemat la departamentul de familie, am înțeles mai mult. Am o familie, avem 2 copii și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că înțeleg multe de când am copii. Înțeleg lucrurile altfel de când am copii, înțeleg Scriptura altfel și înțeleg și preocupările pentru viitor într-un mod diferit. Dar parcă niciodată, pătrunzând pe domeniul acesta, nu am înțeles că este un domeniu atât de mult lovit. Lovit din multe direcții. Lovit pentru că acolo știi că se poate clădi credința. Acolo se poate da credința copiilor. Acolo se poate găsi împlinirea sufletească. Poate să se întâmple orice în jur. Dacă ți-ai găsit împlinirea lângă Dumnezeu, ești bine. Am deschis Scriptura și mi-am propus să vorbim despre o familie. Despre o familie din Geneza, importantă din punctul meu de vedere, nu pentru că se vorbește atât de mult despre relațiile dintre ei, despre lucrurile care i-au unit unul pe celălalt, despre secretele unei căsnicii perfecte sau cum să ții copiii în biserică, ci pentru că am văzut că Dumnezeu a lucrat în viața lor, a lucrat pentru ei și au reușit lucruri mari. Este vorba de capitolul 5 din Geneza, acolo unde ne sunt enumerate multe din personajele oamenilor care trăiau mult. Și citesc de la versetul 28. La vârsta de 182 de ani, la Maica a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și i-a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lameh a fost de 777 de ani, apoi a murit. Iar Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet. Știți ce n-am observat până acum, gândindu-mă sau studiind viața lui Noe? De multe ori m-am gândit la Noe construind corabia. Și l-am văzut pe Noe construind o corabie. Și lupta lui Noe de a convinge pe alți oameni să intre în corabie. Și strădania lui Noe să respecte planul lui Dumnezeu. Nu știu dacă era meșteris cu Sida, a devenit, se pare. Au fost ajutat poate și de alții. Poate l-am văzut pe Noe, acela care era hulit, urmărit, așa cum vorbeam mai devreme, că se duce dimineața la locul și face iar la corabia aia pe care o face pe deal și marea e jos. Și în contextul acesta îl vedeam pe Noe, un om pe care l-a salvat Dumnezeu și omul care a mai trăit mult, că știți, după ce au coborât oamenii din corabie, s-a schimbat geografia, s-a schimbat configurația pământului, structura plantelor și, mă rog, și oamenii n-au mai trăit cum trăiau înainte. Și Domnul a zis, omul va trăi 120 de ani. Și de acolo Biblia ne spune în psalm, cei mai tari vor fi 70 până la 80 de ani. Și uite așa, încercăm și astăzi să vedem care este speranța de viață, dar Noe este unul dintre oamenii care a trăit mult. Elementul pe care încă nu-l observasem la Noe a fost că la 500 de ani, când avea vârsta de 500 de ani, atunci Noe a avut 3 băieți. Îl compătimeam pe Avram. La vârsta de cât a avut Avram? 100 de ani. Oh, păi să aștepți 100 de ani făgăduința lui Dumnezeu. E greu. Ne descurajăm atunci când vedem că și noi trecem prin viață și încă nu vine răspunsul de la Dumnezeu. Că lucrul acesta ne macină și spune, mai e Dumnezeu pe acolo, ne mai ascultă, oare cum este, în ce fel este. M-am gândit în mod special la perioada aceasta de 500 de ani a lui Noe, în care n-a avut niciun copil. Dragii mei, 500 de ani. Mie mi se pare mult. Un timp în care poate alții aveau copii. Știm despre tatăl lui și de aceea am citit și pasajul acesta, că tatăl lui Noe, Lameh, l-a adus pe lume la vârsta pe care avea tatăl atunci de 182 de ani. Și după aceea spune că a mai trăit încă vreo 500 și ceva de ani și a născut fii și fiice. Adică în familia din care era el, tatăl încă mai avea copii. Și el poate că privea spre viața lui, familia lui și nu avea niciun copil. Poate că pentru noi astăzi, generațiile de astăzi, știți că e o problemă dacă ai mai mult de 2 copii. Și spun că trebuie să îți consulți medicul, să vezi cum să programezi familia, că deja începi să depășești limitele. Pentru vremea aceea nu era cultura de astăzi în care e bine să ai puțin copii. Nu, e bine să ai mulți copii. Și Dumnezeu a spus, creșteți și mulțiți-vă. Și îmi spunea cineva, frate, să știți că noi la capitolul acesta suntem, nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Îmi spunea un coleg. De ce i-am zis? Păi dacă avem 2 copii, noi nu respectăm porunca lui Dumnezeu care spune înmulțiți-vă, adică să fie undeva mai mulți decât noi. Porunca aceasta lui Dumnezeu era o binecuvântare pentru oameni. Să ai copii era o binecuvântare pentru oameni. Știți ce simțea Avram atunci când spunea că nu are copii și frământarea lui îl ducea de multe ori înaintea lui Dumnezeu și pusese la îndoială încrederea în Dumnezeu. Noi ajunge să stea până la 500 de ani fără niciun copil și lucrul acesta clădește ceva în el, trăiește într-un fel. Mă întrebam oare de ce este singurul om pe care l-a găsit Dumnezeu neprihănit pe pământ? De ce era singurul om care își pusese toată încrederea și pe care l-a găsit Dumnezeu vrednic să poată duce mai departe istoria omenirii? Știți că după aceea familia lui Noe a redefinit istoria oamenilor. Pentru că tot ce a fost până atunci s-a oprit și de la Noe încolo și familia lui s-au împărțit neamurile pământului pentru astăzi, până în zilele noastre. 500 de ani în care să n-ai niciun copil și să ai o familie și să primești o făgăduință de la Dumnezeu, să aștepți împlinirea venirii lui Mesia, știți că de la căderea în păcat, Eva primește această proto-evanghelie și făgăduința aceasta aștepta să se întâmple în fiecare familie. Eva aștepta ca măcar Set să fie acela pe care Dumnezeu să-l folosească. Și mai departe, celelalte generații. Istoria aceasta a potopului ne-l aduce în față pe omul de care vorbeam mai devreme în diferite ipostaze. Al unuia care este un familist convins, al unuia care este un meseriaș bun, al unui om care este ascultător de Dumnezeu și al unui om care își pune toată viața în planul lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să rămână singur, mare atenție la acest aspect. Știți că noi cedăm foarte ușor presiunii grupului. Dacă toată biserica spune într-un fel, dacă neamurile, rudele, știți, reușesc ca prin presiunea lor să convingă pe cineva să ia o anumită decizie, să se comporte într-un anume fel. Noi rezistă toată această perioadă și ajunge în momentul în care îl cheamă Dumnezeu să fie pregătit pentru tot ceea ce urmează. Să fie gata să meargă mai departe singur, să construiască, să creadă, să vadă un potop când nu văzuse ploaie, să înțeleagă o curabie pe deal că va pluti chiar dacă nu văzuse asta niciodată, să vadă toate animalele pământului sau reprezentantele din animalele pământului intrând în corabie chiar dacă nu mai văzuse niciodată acest lucru, să găsească provizii, să privească prin ochii lui Dumnezeu lucrurile pe care el nu le văzuse niciodată. E ușor pentru noi să ascultăm de Dumnezeu unde am învățat cum să procedăm. Dar când Dumnezeu ne pune un plan pe care noi nu l-am mai văzut niciodată, e foarte dificil să-ți imaginezi că o vreme vei pluti pe ape, că va veni potopul, cum este, în ce fel va fi, ce înseamnă potop, ce înseamnă ploaie. Știți că de asta nici oamenii nu credeau. Să vă spun prima concluzie. Uneori, istoria vieții noastre este atât de neînțeleasă, dar este un plan pe care Dumnezeu îl are cu fiecare zi pe care ne-a dat-o. Noi nu înțelegem de ce ar trebui să avem o suferință, o anumită istorie, un anumit început. Știți dumneavoastră istoria vieții fiecăruia pe care o aveți, întrebările pe care le punem fiecare dintre noi, familia, luptele din familie. Aș vrea să vă spun că acum înțeleg mai mult pe Dumnezeu. Îl înțeleg mai mult pentru că încearcă nu să ne facă lucruri rele, ci exact din Romani, capitolul 8, textul care spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, se împlinesc. Jumătate de secol, 500 de ani, să crezi că Dumnezeu va avea și pentru tine un plan, nu este ușor. Să privești făgăduința aceasta așteptând-o, fără să pui nicio întrebare, nu este ușor. Să poți să asculți de Dumnezeu mai departe, crezând în planul pe care ți le dă, construind și visând sau văzând doar în minte lucrurile de care ți le spune Dumnezeu, nu este ușor. Dar poate că la aceasta suntem chemați de Dumnezeu. Nu vreau să vă spun de perioade, dar vreau să vă spun de încercările noastre. Vorbind despre familie, nu știu care încercare este mai grea pentru dumneavoastră, dar eu aș vrea să vă spun că am rămas uimit când în urmă cu vreo câteva săptămâni am căutat un material care să mă ajute la o prezentare pentru familii aici în București. Era mai mult pentru familii neadventiste, era un proiect misionar. Și căutând să găsesc care sunt problemele cu care se confruntă familiile din zilele noastre, nu neapărat adventiste, sau familiile în general, am găsit un studiu făcut pe București. Care sunt problemele cu care se confruntă familiile din București. Și un studiu care a analizat din fiecare sector în parte familii reprezentative, care au fost jumătate dintre cei divorțați, jumătate dintre cei stabili. De ce? Pentru ca să vadă ce a ajutat sau ce a determinat pe unii să divorțeze, ce a determinat pe alții să rămână împreună. Și după ce a făcut studiul acesta pe toate cele 6 sectoare, problema numărul 1 a familiilor din București, știți care este? Poate că ar fi fost interesant să ne gândim noi pe care am alege, dumneavoastră pe care ați vota-o. Eu tindeam să cred că e vorba de infidelitate, de gelozie, de alte aspecte morale, pentru că lumea are o problemă la capitolul acesta. Dar problema cea mai mare a familiilor din București, nu știu cum e în altă parte, dar în București, problema financiară este prima. Problema financiară. Și în mod special, specific era trecut acolo, atunci când soția câștigă mai mult decât soțul. Asta e cea mai mare problemă, care afectează familiile din București. Sau care le-au afectat, care le-au determinat pe unii să se spartă, să nu se mai înțeleagă. Apoi, în ordine, pot fi mai multe, vi-l pot pune la dispoziție materialul, interesant de studiat. Când am înțeles că astăzi diferite forme de presiune sunt puse pe familie, am înțeles de ce lupta este atât de importantă. Noi nu mai avem o luptă de 500 de ani. Noi avem o luptă de o durată mai scurtă. Dar și asta ni se pare lungă, nu-i adevărat? Unii ani de suferință ni se par că se lungesc atât de mult. când nu se întâmplă ceva, așteptarea este atât de grea. Când aștept să se întoarcă copiii acasă, când aștept să se întoarcă soțul acasă, când aștepți un răspuns, când aștepți un telefon, e atât de greu. Toate problemele acestea puse la oaltă, aș vrea să vă spun că este istoria îngăduită de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. A îngăduit Dumnezeu existența noastră în lumea aceasta, dar în același timp planul lui se desfășoară în viața noastră și dacă noi suntem atenți la direcția generală, dacă Noe privea doar la ziua de astăzi, la ceea ce îi se întâmplă, la problema cu care se confruntă, probabil că ar fi fost justificat să spună: pe mine Dumnezeu nu mă iubește. Sunt singurul dintre toți oamenii care au trăit până acum căruia îi se întâmplă treaba aceasta. Niciunuia nu i s-a mai întâmplat nici până la el și nici după el să aștepte 500 de ani până să aibă copii. Și probabil că putea să vadă aici un refuz din partea lui Dumnezeu. Așa este dacă privești la probleme prin ochii de astăzi. În schimb, Dumnezeu îl cheamă pe noi să vadă lucrurile în perspectivă și să înțeleagă planul pe care l-are Dumnezeu în timp cu el, unde are să ajungă istoria lui. Și nu avea încredere în Dumnezeu, pe vremea în care încă nu-i văzuse nimic din toate acestea. Poate că aici este lucrul asupra căruia ar trebui să insistăm, măcar în meditația din această seară. Să putem privi prin ochii lui Dumnezeu lucrurile în dimensiunea lor reală. Că anii mei de astăzi nu sunt toată istoria, ci sunt un fragment din istoria Pământului. Și că îngăduința pe care Dumnezeu mi-a dat-o să trăiesc anii aceștia, la unii mai mulți, la alții mai puțin, nu înseamnă că pe unii Dumnezeu a binecuvântat și pe alții a blestemat. Și cred că Dumnezeu a lucrat în viața fiecăruia personal ca să-i ducă undeva. Cred că avem nevoie să îl înțelegem pe Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu, să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, crezând până la capăt că pe drumul pe care ne conduce Dumnezeu niciodată nu va greși, chiar dacă nu înțelegem. Privesc acum în antiteză momentul acesta în care este Noe și soția și probabil că aveau ocupațiile lor. Noi, într-o viață scurtă, dezvoltăm meserii, obișnuințe, prieteni, amintiri, călătorii, o istorie întreagă. Dacă stați de vorbă cu cine are ani mai mulți, are ce să vă povestească. Și probabil că de aceea unii spun că după o vârstă ai tot spune, pentru că s-au adunat multe. Și cei tineri care n-au o istorie prea lungă, nu prea au răbdare să-i asculte pe cei care au trăit multe, au auzit și au văzut multe. Istoria aceasta a fost și a lui Noe. A trăit, a văzut, a crezut, a înțeles. Dar după o vreme a început să se concretizeze viziunea aceea în care el credea. A avut băieți. Și cred că nu la întâmplare este printre puținele personaje din istoria biblică care și-a ținut familia aproape. L-am apreciat pe Moise, dar Moise n-a reușit să-și țină toată familia aproape. Știți că în unele situații familia era de o parte, el era în altă parte. L-am apreciat pe Aron, dar nici Aron n-a reușit să-și închege toată familia și multe alte istorii pe care le putem lua la rând. Noe este omul care, cel puțin în familie, a reușit să aducă încrederea în Dumnezeu. Alții nu l-au crezut, l-au privit rău, l-au arătat cu degetul. Dar interesant este că și-a câștigat copiii și familia. Și împreună cu ei s-a urcat în corabie. Și aceasta a fost familia cu care istoria Pământului a continuat. Dacă îi spunea cineva, probabil Noe, pe când avea el 200, 300, 400 de ani, Noe, familia ta, care familie? Că Dumnezeu nu mi-a dat nicio familie. Familia ta va fi aceea care va popula Pământul mai departe. Doar de la tine, urmașii tăi vor fi singurii urmași de pe fața Pământului. Noi n-avea cum să creadă lucrul acesta. Din sămânța ta va veni răscumpărătorul, că pe asta era făgăduința pe care o credeau. Încă nu era un lucru vizibil. N-am niciun copil. Și mai trece un an, și mai trec doi, și mai trec 10, 100. Aici este, poate, cheia prin care ar trebui să înțelegem noi planul lui Dumnezeu. Și probabil că noi, cu firea noastră pământească, stârnită poate în ultima vreme și în ultimele zile ale Pământului să meargă parcă în contrasens cu ceea ce spune Dumnezeu. Spune Biblia că cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Iar astăzi lumea merge promovând nu răbdarea, ci viteza. Să faci lucrurile cât mai repede, cât mai multe, în cât mai multe direcții. Dacă nu faci așa, nu te descurci. Ce răbdare? Unii oameni și-o pierd, nici nu începe ziua că își pierd răbdarea. Și încep ziua deja abandonând lupta. De aceea, cred că ar trebui să ne facem bine calculele. Să mai citim încă o dată istoria biblică și să vedem încă de la început în ce direcție Dumnezeu a îndreptat pământul. Când ai tabloul de la început, îți este ușor să înțelegi, îți este ușor să îl asculți pe Dumnezeu, îți este ușor să îl crezi pe Dumnezeu, îți este ușor să ai răbdare cu evenimentele. Mă mai cramponez atunci când eu înțeleg că într-o zi istoria aceasta a Pământului va avea un rezultat pe care îl aștept. Mai are rost să mă cert atât de mult pentru un obiect, pentru o bucată de pământ, pentru, nu știu, un metru de parcare, pentru un claxon dat din spate sau din față? Mai are rost? Înțeleg lucrurile diferit. Mă raportez la viață diferit. Am stat de vorbă cu mulți și știți că viața nu este ușoară și are multe lucruri pentru care am plânge. Unii pot să creadă, așa cum poate la un moment dat mama mea îmi spunea tristă de multe ori, nu înțeleg de ce Dumnezeu mi-a îngăduit treaba aceasta. Ce se întâmplase? Noi suntem 5 frați și într-una dintre zile sora mea, eu sunt cel mai mic dintre ei și așa mai la bătrânețe după 43 de ani născut, 44 chiar, avea mama mea atunci când m-a născut. Fratele meu este mai mare, aproape cu 20 de ani, cu 19 ani decât mine și în contextul acesta sora mea, care era cea mai apropiată de mine, când avea 12 ani, a plecat la școală și nu s-a mai întors. Pur și simplu, nu există o explicație, n-a fost un accident, n-a fost o boală. S-a întâmplat ceva, nu ne-au explicat prea bine, nu înțelegem și nu ne-au spus niciodată care e motivul pentru care a încetat din viață atunci, dar când vedeam suferința mamei, simțeam că se sfârșește. Eram copil, eram clasa întâi, mă dăduse de 6 ani la școală. Și știu că preocuparea mea cea mai mare atunci când mergeam cu ea era să nu o las să plângă. Pentru că venea mereu să plângă când se gândea. Când vedea copiii de la școală, începea să plângă. Când mergeam cu trenul din Buzău, care merge mai ales spre Fetești, în zona aceea unde era casa bunicilor și pe unde mai circulam, trecea exact pe lângă locul în care era înmormântată sora mea. Și știu că ori de câte ori pleca și la ieșire din Buzău trebuia să trecem prin locul acela, vorbeam, încercam să îi atrag atenție în altă parte, dar nu reușeam, pentru că atunci când treceam își aducea aminte. E, lucrurile acestea, mă gândeam că, într-adevăr, pot să doară. Și exact în acea perioadă, că era anul 1986 atunci, a fost scoasă seria aceea Proiect Sunlight. Poate că unii dintre dumneavoastră ați ascultat-o încă de atunci, poate unii n-ați auzit nici acum de ea. Este extraordinară. Istoria aceasta, scrisă, dar apoi pusă în casete audio, Proiect Sunlight, în care se vorbea despre ansamblul acesta al istoriei Pământului. La fel, o istorie a unui copil care era luat din familie și mama, ascultând aceste casete, a început să se schimbe. Și dimineața, de multe ori, mă lua de mână și mergeam la mormânt, că nu putea începe ziua până când nu-și descărca sufletul de plâns. Dar după momentul acela, mergeam acolo și ne rugam. Și se ruga cu mine și îmi spunea așa, și ăsta e gândul pe care l-am avut mai târziu când eram adolescent. Ai grijă cum te comporți, că într-o zi o să te întâlnești cu sora ta. Și gândul ăsta mi-a plăcut, adică se schimbase ceva. Se schimbă ceva în omul care înțelege că Dumnezeu are un plan. Istoria Pământului fără planul lui Dumnezeu este un eșec. Și oamenii nu văd niciun fel de viitor, de aceea nici banii, nici entuziasmul sau, mă rog, lucrurile care îmi creează așa fericire de moment, nu aduc împlinirea sufletului pe care o căutăm. De ce căutăm să trăim? Să împlinim cu ceva viața noastră, prin muncă, prin familie, prin distracții, prin ceva. Și avem impresia că dacă avem vreo suferință, vreo boală, vreun deces, acolo s-a sfârșit tot. Că Dumnezeu n-a îngăduit ceva în viața noastră, acolo s-a întâmplat tot, că suntem cei asupra cărora nu mai există niciun fel de speranță. Dragii mei frați, stimate surori, vreau să vă spun că privind asupra vieții lui Noe, înțeleg lucrurile altfel. Nu știu cum i-a fost, dar încerc să înțeleg mai bine că nu i-a fost ușor. Nici așteptarea, nici timpul când asculta de Dumnezeu și își făcea corabia, nici când era în corabie și nu știa când se va termina, vă aduceți aminte că trimite la un moment dat, cred că a avut multă răbdare Noe, dar știți că la un moment dat a dat drumul porumbelului să vadă cum este. S-a terminat, că nu mai ploua, are unde să se așeze și a trebuit să mai aștepte încă vreo câteva zile. Aproape un an de zile să stai într-un loc cu multe animale. Desenele sunt frumoase și curăbiuțele astea pentru copii pe care le au ei. Dar analizând un an cu câte o pereche din animalele din categoria celor necurate de pe pământ și cu câte 7 din cele curate, nu cred că a fost ușor. Nu cred că era liniște. Nu cred că era un miros prea plăcut. Nici nu cred că oamenii stăteau și se plictiseau. Adică nu prea aveau treabă de făcut. Cred că a fost un timp greu. Dar dincolo de toate acestea, poți să treci când înțelegi planul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să ne gândim la noi și la cât de mult am înțeles noi planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Cât de mult am înțeles că familia în care ne aflăm, copiii pe care îi avem, timpul în care ne-a lăsat Dumnezeu să trăim, ce am agonisit, că uneori ținem atât de mult la lucrurile acestea, sunt lucruri pe care le-a îngăduit Dumnezeu, dar nu asta este tot. Nu aici este nădejdea noastră, nu aici este fericirea totală. Acestea sunt doar mijloace pe care le-a lăsat Dumnezeu și le-a îngăduit, cu care să-mi întărească, să-mi zidească, să-mi deschidă ochii, să-mi ajute parcursul acesta în care să privesc spre Dumnezeu, să-mi câștig dreptul de a fi din nou copilul lui Dumnezeu și să-mi îndrept privirea spre sus, acolo unde mă așteaptă. Aici pierdem toți. Și pe ultima sută de metri, cu cât viteza e mai mare, cu atâta așteptarea e mai grea. Dar ne numim așteptători și mă rog lui Dumnezeu ca prin orice trecem să putem privi prin ochii lui Dumnezeu. Să putem înțelege că suferința are un rol, încercările au un rol, viața are un scop, fiecare zi este importantă și presiunile pe care cel rău le face nu sunt catastrofe care vor pune capăt, ci sunt doar obstacole pe care le putem depăși cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar la final, acolo este ceea ce ne așteaptă cu adevărat. Noi nu ne-am născut, și asta este ultimul gând cu care aș vrea să închei, noi nu ne-am născut și nu am fost lăsați de Dumnezeu pe pământul acesta doar pentru anii pe care îi avem, ci am fost lăsați anii aceștia ca să-i putem câștiga pe ceilalți. Poate că e greu acum să putem vedea cum va fi atunci? Cât de mult este veșnicia? Ce înseamnă cerul? Poate că e greu, pentru că nu l-am văzut niciodată. Dar privind istoria lui Noe, înțeleg că putea și el să se gândească cum va fi pământul după potop. Că într-o zi Dumnezeu va împlini ceea ce a spus. Și chiar dacă așteptarea se prelungește, sigur Dumnezeu o va împlini. Întărirea credinței este pasul necesar pentru generația din urmă. Recăpătarea forțelor pentru a vedea așa cum trebuie este poate nevoia cea mai mare de care avem nevoie, cu care ar trebui să ne îmbărbătăm astăzi. Vă provoc să încurajăm și pe alții să vadă la fel. Vă provoc să ne rugăm atunci când nu mai vedem în felul acesta. Vă provoc să gândim de două ori atunci când ne este greu și să lăsăm întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu să fim întăriți. Bucur că locul acesta mă face să uit de aglomerație, mă face să uit de problemele săptămânii, mă face să mă gândesc că am intrat în ziua lui Dumnezeu și mă face să trăiesc altfel așteptarea pe care El mi-a spus-o de mult. Amin.